Tre nga këngët ndryshojnë vendin e renditje. Kjo është lëvizje e madhe në krahasim me dy javët e fundit. Le të fillojmë me vendin e 5, ku akoma qëndrojnë grupi A Great Big World dhe Christina Aguilera me Say Something. Christina niset për në New Orleans në prill për një koncert, hollësit pas këngës.
Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you.
A Great Big World është edhe kësaj radhe në vendin e 5 me Say Something, së bashku me Christina Aguilera-n. Kësaj jave u bë e njohur lista e artistëve që do të interpretojnë në festivalin e New Orleans-it Jazz and Heritage të këtij viti dhe Christina do të marrë pjesë gjithashtu. Ndër artistët tjerë të njohur që do të interpretojnë atje janë Arcade Fire, Eric Clapton, Bruce Springsteen dhe Vampire Weekend. Festimet fillojnë më 25 prill. Edhe Lorde ka lajme rreth koncerteve të saj. Do t'ju tregojmë detajet pas Royals, e cila këtë javë ndodhet në vendin e 4.
In the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains.
Edhe Lorde nuk lëviz nga vendi 4 me këngën Royals, e cila dikur ishte në maj të renditjes. Adoleshentja nga Zelanda e Re fillon turneun e saj te Amerikës së Veriut më 3 mars në Austin të Texasit, dhe të gjitha biletat e 16 koncerteve që do të mbahen në Shtetet e Bashkuara janë shitur. Renditja fillon ndryshimin me vendin e 3, ku pas 4 javësh në krye të renditjes, ndodhen Eminemi dhe Rihanna me The Monster. Ndërkohë, Eminemi ka patur shumë sukses në Kanada, detajet pas këngës.
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew sleep. But it was confusing, cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink.
Mbi zotërimi e Eminemit dhe Rihannës në krye të renditjes të 100 këngëve më të preferuara mbaroi tani që The Monster zbriti në vendin e 3. Eminem ishte artisti më i suksesshëm i vitit 2013 në Kanada, ndërsa Marshall Mathers LP2 ishte albumi më i shitur i vitit, janë shitur plot 242.000 kopje. One Republic asnjëherë nuk ka gëzuar vendin e parë në renditjen për Shtetet e Bashkuara, por ka mundësi që kjo të ndryshojë së shpejti. Kësaj jave Counting Stars ngjitet në vendin e 2.
This life like a swinging vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told.
One Republic i afrohet më tepër kësaj jave vendit të parë. Kënga ka arritur më në renditjes për Izraelin, Polonin, Skocin dhe Mbretërinë e Bashkuar. Më herë gjatë këtij muaji, Pitbull dhe Kesha zunë vendin e parë në Mbretërinë e Bashkuar me Timber, dhe kësaj jave ja arritën edhe në Shtetet e Bashkuara. Pitbull dhe Kesha në vendin e parë me Timber. Fatkeqësisht, Kesha është aktualisht në qendër riabilitimi për një çrregullim të ngrënërit, ndërsa nëna e saj kohët e fundit u regjistrua po në të njëjtin vend për çrregullim të stresit post-traumatik. A do të arritë të qëndrojë në krye të renditjes edhe për një javë të dytë Timber? Kënga re Katy Perry Dark Horse po fiton sukses shpejt. Na ndiqni javën e ardhshme për të mësuar nëse do të ndryshojë.
You won't forget. It's going down. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. You better dance. Let's make a night. You won't remember.
Oh, like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down.
Swing your partner round and round.